Գլուխ 46-րդ. Կաման և վայրի շները. Կվագաներին ընտելացնելուց հետո որսը բավական հաջող էր գնում։ Ամեն շաբաթ նրանց հավաքածուին մեկ, երբեմն էլ երկու-երեք զույգ ժանիք էր ավելանում։ Եվ շուտով նվանայի տակ փղոսկրի մի փոքրիկ բուրգ բարձրացավ։ Սակայն Վան Բլոումն այդ հաջողությունից այնքան էլ գոհ չէր։ Նա գտնում էր, որ եթե շներ ունենար, բուրգը ավելի արագ կբարձրանար։ Կվագանները որսորդներին ծառայում էին ազնվորեն, նրանց հետ մեր հերոսները հաճախ էին շուրջ գալել փղերին։ Բայց նույնքան անգամ հսկա, որ սին հաջողվել էր խուսափել հետապնդումից։ Պետք է ասել, որ փղին փախցնելը ավելի հեշտ է, քան մեր ընթերցողների մեծ մասը կարծում է։ Այ եթե շներով որսի գնային, գործը բոլորովին այլ ընթացք կստանար։ Ճիշտ է, շները անկարող են փղերին վայր գլորել կամ մի որևէ թեկուզ աննշան վնաս ասցնել։ Բայց դրա փոխարեն նրանք կարող են ամենուրեք հետևել հսկային և անլռելի հաչոցով ստիպել կանգ առնել։ Շների երկրորդ կարևոր արժանիքը այն է, որ նրանք փղի ուշադրությունը հեռացնում են որսորդից։ Ինչպես մենք արդեն տեսանք, չորքոտանի հսկան գազազելու դեպքում չափազանց վտանգավոր է դառնում։ Նման դեպքերում նա շներին իր իսկական հետապնդողների տեղ ընդունելով հարձակվում է այդ աղմկարարների վրա, և որսորդը փղի հետ անմիջական հանդիպումից խուսափելով հնարավորություն է ստանում հանգիստ նշան բռնել ու կրակել։ Ինչ ասել կուզի, որ վերջին ժամանակներս մեր որսորդները հաճախ էին իրենց մահվան վտանգի ենթարկում։ Նրանց կվագաները ձիու ճարպկություն և սանձին հնազանդվելու փորձ չունեին, և դա ծանրացնում էր գործը։ Վտանգի ժամին նրանցից մեկն ու մեկը կարող էր գազազած կենթանուն զոհ գնալ։ Այս մտքերը լուրջ անհանգստություն էին պատճառում Վան Բլոումին։ Նա մեծ ուրախությամբ իր դժվարությամբ ձեռք բերած ջանիկներից մի քանիսը կփոխանակեր շների հետ։ Ամենահասարակ բակապահ շան համար նա մի ջանիկ կտար։ Ճիշտն ասած, ցեղի տարբերությունը ոչ մի դեր չէր խաղում։ Ուզածը շունն էլ ձեռք կտար, միայն թե կրնկակող վազեր փղի ետևից և հաչոցով նեղեր նրան։ Մի անգամ Վան Բլոումն այս մտքերի մեջ խորասուզված նստած էր նվանայի ամենաբարձր կատարին սարքված պահակային բուրգի հարթակին, որտեղից երևում էր ամբողջ շրջապատը։ Այդ նրա ամենասիրած տեղն էր, այսպես ասած, ծխելու սենյակը, ուր ամեն երեկո ընթրիքից հետո բարձրանում էր չիբուխ ծխելու։ Նա դեմքով շրջված էր դեպի տափաստանը, որը թավուտներից սկսվելով տարածվում էր հեռուն մինչև հորիզոնի ետև։ Նախկին ֆելդկորնետը հանգիստ հետևում էր չիբուխից բաց թողած ծխի քուլաներին, երբ հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեցին տափաստանում արածող ինչ-որ տարօրինակ կենդանիներ։ Աչքի էր զարնվում հատկապես նրանց մորթի պայծառ գույնը։ Այդ կենդանիների մեջ քնուկ կողերը շիկակարմիր էին, թրծած սիենա հողի գույնի, իսկ փորը սպիտակ։ Ոտքերը դրսի կողմից սևին էին տալիս։ Աչքերի շուրջը ասես նկարչի վրձինով նկարված սպիտակ օղակներ էին գծված։ Եղջյուրները շատ անհամաչափ ձև ունեին։ Կեռման ու կոշտերով ծածկված, նրանք տնկված էին մի այնպիսի երկարավուն ու անճոռնի գլխի գագաթին, որի նմանը ոչ մի կենդանու մոտ չես տեսնի։ Մարմնով էլ նրան չէր կարելի նրբակազմ համարել։ Իրանի հետին մասը ընձուխտի գավակի նման, բայց ոչ շատ շեշտակի թեքությամբ իջնում էր ցած։ Իսկ շատ բարձր ուսերին ցցված էր երկար, երկու կողմից տափակած գլուխը։ Նրանք առջևի ոտքերի կճղակներից մինչև ուսերը համարյա 5 ֆունտ բարձրություն և 9-ից ոչ պակաս երկարություն ունեին։ Այդ կենդանիները իհարկե պատկանում էին անտիլոպների այն ցեղին, որը կապյան գաղութաբնակների մոտ հայտնի է ոսկրոտ ծուլ կամ կաամա անունով։ Նախ իրը հաշվում էր մոտ 500 գլուխ։ Երբ Վան Բլոումը նրանց նկատեց, կահամաները հանգիստ տարածում էին, բայց մի վարկյան հետո նրանք կարծես ինչ-որ թշնամուց խրտնած սկսեցին անհանգիստ այս ու այն կողմ փախչել, և իրոք թշնամին չուշացավ հայտնվել։ Մի վարկյան ևս և նախիրը պոկվեց տեղից։ Այժմ միայն Վան Բլոումը նկատեց, որ կահամաների վրա քերծեների մի ամբողջ ոհմակ է հարձակվել։ Ես ասում եմ քերծեների, որովհետև այդ նոր կենդանիները ավելի շուտ շների էին նման։ Ինչ եմ ասում։ Նրանք ոչ միայն նման էին, այլ հենց իսկական շներ էին, վայրի շներ։ Վան Բլոումը իհարկե հասկացավ, թե դա ինչ գազաններ են։ Հանձինս նրանց նա իսկույն ճանաչեց այն բորենակերպ շներին, որոնց գիտնական կենդանաբանները չգիտես ինչու որսորդ բորենի անհեթեթ անունն են տվել։ ուրիշները նույնքան անտեղի կերպով նրանց որսկան շուն են անվանում։ Ես այդ անունները անհեթեթ եմ համարում այն պատճառով, որ նախ նրանք բորենուն այնքան են նման, որքան ասենք ոզնուն, իսկ երկրորդը, որ ամեն մի շուն էլ իրավամբ կարող է որսկան կոչվել։ Էլ ուրեմն ինչու համար պարոն գիտնականները չեն ցանկանում ընդունել այն անունը, որը այդ կենդանուն տվել են բուրերը։ Եթե կարելի է ավելի հարմար անուն գտնել, թող հայտնեն ինձ։ Հիրավի վայրի քերծեն հրաշալի անուն է, որը հնարել են բուրերը իրենց ամենօրյա զննումներից հետո, և այն շատ ճիշտ է բնորոշում հիշածս կենդանու բարքը։ Գեղեցիկ քերծեին բորենի անվանել նշանակում է ամոթաբար զրպարտել նրան։ Նա ոչ բորենու տգեղ մարմինն ունի, ոչ նրա կոշտ մորթը, ոչ խամրած գույնը, և նրան ամենևին հատուկ չէ այդ գիշատ չի զզվելի բարքը։ Ուզում եք նրան գայլ կամ վայրի շուն անվանեցեք, միևնույն է, բայց այդ դեպքում պետք է ընդունեք, որ նա աշխարհի ամենագեղեցիկ գայլն է և ամենագեղեցիկ վայրի շունը։ Իսկ մենք նրան կկոչենք այն անունով, որով նրան մկրտել են բուրերը, այսինքն վայրի քերծը։ Այս անունը ամենահամապատասխանն է, ինչ կարգի էլ, որ կենդանաբանները նրան դասելու լինեն։ Վայրի քերծեն իրոք, որ իր չափով, կազմվածքով, հարթ փափուկ մորթով, ինչպես նաև գույնով, վայրի քերծը է հիշեցնում։ Դա սպիտակի, սևի և ճերմակադեղին գույների մի խառնուրդ է, որը տարբեր անհատների մոտ տարբեր գունավորում ունի։ Ինչպես բոլոր տեսակ շների, նրանց ականջներն էլ իհարկե կախչ են, այլ ցցված։ Նմանությունը լրացնում է բարքը։ Իրենց բնական վիճակում վայրի քերծները երբեք մենակ չեն թափառում։ Նրանք համարձակորեն որսի ետևից են ընկնում, նրան հետապնդելով բավականին մեծ, կազմակերպված ոհմակով, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր որսկան շները։ Իսկ շուրջ գալի ժամանակ այնպիսի հմտություն են ցուցաբերում, ինչպես փորձված որսկանը, որը իր որսն առաջն արած մտրակով և եղջյուրափողով ղեկավարում է նրա ընթացքը։ Վամբլոու մին այժմ բախտ վիճակվեց իր աչքով տեսնել վայրի քերծեների բնածին ընդունակությունները։ Քերծեները կաամայի նախրի վրա ընկան միանգամայն անսպասելի կերպով։ Համարի առաջին իսկ րոպեին անտիլոպներից մեկը պոկվեց նախրից և մի կողմ փախավ։ Խորամանկ շները հենց դրան էլ սպասում էին։ Նախիրը թողնելով նրանք ամբողջ ոհմակով սլացան միայնակ կաամայի ետևից։ Պետք է ասել, որ թեև ոսկրոտ ցուլը բավականին անճոռնի կազմվածք ունի, այնուամենայնիվ վասկի մեջ չի զիջում անգամ ամենաթեթև օդն անտիլոպին, և վայրի քերծեն նրան կարողանում է հասնել երկար հետապնդումից հետո միայն։ Ավելի ճիշտ, նա նրան ամենևին էլ չի հասնի, եթե դա նրա վասկի արագությունից կախված լինի։ Բայց հարցը միայն արագությունը չէ։ Ցուլը տոկունություն չունի, իսկ քերծեն շատ խորամանկ է։ Հետապնդվող կաման միշտ ուղիղ գծով է վազում, բայց չի կարողանում իր ընտրածուղությունը երկար պահել։ Ժամանակ առ ժամանակ նա իրեն այս ու այն կողմ է նետում, հաշվի առնելով թերևս ճանապարհի հարմարությունը կամ մի այլ հանգամանք։ Այդ վարմունքն էլ ահա նրա թուլությունն է։ Քերծեն կարծես հենց դրան է սպասում, և անմիջապես ճարպիկ մանևրով այդ թուլությունը իր շահերին ծառայեցնում։ Մի բան, որը հավանաբար նրա կողմից գիտակցված ու հաշվի առնված գործողություն է։ Շուրջ գալը դիտելիս Վամբլոումը հնարավորություն ունեցավ համոզվել, որ վայրի քերծեները հազվագյուտ խելամտության տերկենդանիներ են։ Բուրգի վրայից նա հիանալի կերպով տեսնում էր ամբողջ կատարվածը, և նրա աչքից ոչ հետապնդողի և ոչ էլ հետապնդվողի ոչ մի շարժում չէր վրիպում։ Նախրից անջատվելով, անտիլոպը վազեց ուղիղ գծով։ Քերծեները սլացան նրա ետևից։ Բայց մի 50 քայլ էլ չէր արել, երբ Վամբլոումը նկատեց, որ քերծեներից մեկը ճգնում է ոհմակից դուրս պրծնել, և իսկապես էլ շուտով մյուսներից առաջ անցավ։ Իհարկե նա կարող էր ոհմակի մեջ ամենաարագավազը լինել, բայց որսորդը ենթադրեց, որ բանը դրանում չէ։ Ըստ երևույթին շունը որսը առաջ քշելու համար արագություն է վերցրել հատուկ թելադրանքով, որպեսզի ետևից եկողներին հնարավորություն տա խնայել իրենց ուժերը։ Եվ դա այդպես էր։ Մի վերջին հանդուգն ճիքով քերծեին համարյա հաջողվեց հասնել ոսկրոտ ցլին և նրան ստիպել մի փոքր ծռել ճանապարհը։ Ոհմակն այդ նկատելով փոխեց իր ընթացքը և թեքվելով սլացավ առաջ, ասես աշխատելով անտիլոպից առաջ անցնել։ Այս ձևով քերծեներին հաջողվեց կարճել այն ճանապարհը, որով անցել էին կաաման և իրենց ընկերը։ Կաման այժմ վազում էր նոր ուղությամբ, և քիչ առաջվա նման նորից քերծեններից մեկը անջատվեց ոհմակից և ամբողջ թափով սլացավ նրա ետևից։ Հենց որ անտիլոպը ճանապարհը փոխեց, առաջին քերծեն վազքը դանդաղեցրեց, միացավ ոհմակին և սկսեց դանդաղ քարշ գալ պոչից։ Նա իր պարտքը կատարել էր, այժմ հերթը ուրիշներինն էր։ Կաման նորից փոխեց ուղությունը, և ոհմակը նորից թեքեց ճանապարհը ու հատեց նրանց միջև ընկած անկյունը։ Առջևում երևաց մի նոր որսահալած, որը սկսեց թարմ ուժերով շարունակել հետապնդումը։ Քերծենները վազքի ժամանակ բարձր հաչում էին, խորամանկշները մի քանի անգամ կրկնեցին այդ հալածանքի ձևը, մինչև ցանկալի արդյունքի հասան։ Անտիլոպը բոլորովին ուժասպառ էր եղել։ Այդ ժամանակ կարծես զգալով, որ կենթանին լիովին իրենց տրամադրության տակ է, և որ արդեն ամեն տեսակ ռազմավարություն ավելորդ է, ամբողջ ոհմակը միանգամից նետվեց առաջ և արագ վրա հասավ զոհին։ Կաման մի վերջին հուսահատ փորձ արեց, բայց զգալով, որ ոտքերն այլևս իրեն չեն ենթարկվում, շուռ եկավ հետապնդողների կողմը և պատրաստվեց պաշտպանվել։ Նրա շրթունքներից փրփուր էր կաթում, կարմրած աչքերը այրվող ածուխի նման պեծին էին տալիս։ Եվս մի վայրկյան, և քերծեները խիչ շարքով օղակի մեջ առան Կաամային։ «Փառահեղ ոհմակ է», գոչեց Վամբլոումը, «այ թե դրանցից մեկն ունենայի»։ «Սպասիր», ավելացրեց նա գլխում ծագած մի նոր մտքից ոգևորված։ «Եվ կունենամ, ինչու՞ չէ, անպայման կունենամ, և ճիշտ այդպիսինը»։ Վայրի քերծեին կարելի է ընտելացնել և որսի վարժեցնել, մտածում էր Վամբլոումը։ Դա նա որսորդ բուրերի փորձից գիտեր։ Ճիշտ է, դրա համար հարկավոր է ձակ ձեռք բերել, իսկ վայրի քերծեի ձակ խլելը հեշտ գործ չէ։ Մինչև ձակը լավ վազել չի սովորում, մայրը նրան չի թողնում որջից հեռանալ։ Իսկ այդ որջ կոչվածը մարդու համար բոլորովին անմատչելի ժայռի մի ճեղք է։ «Ինչպես նորացին թուլաներ ձեռք բերել, ինչպես»։ Վամբլոումն այդ չգիտեր, բայց նա որոշեց, հաստատ որոշեց, ինչ գնով էր լինի ձեռք բերել։ Միայն թե հարկավոր էր որոնել ու գտնել որջերը։ Այդ պահին տարօրինակ մի հանգամանք անսպասելիորեն կտրեց Վամբլոումի մտքի թելը։ Շների մի անգամայն զարմանալի վարքը նրանց խելամտության մի նոր չտեսնված ապացույց էր, և որսորդի գլխում կայծակնային մի միտք փայլեց։ Երբ Կաման կանգ առավ և քերծեները վազելով մոտեցան նրան, Վամբլոումը բնականաբար կարծեց, որ նրանք հիմա կնետվեն իրենց զոհի վրա և նրան գետին կտապալեն։ Նա գիտեր, որ սովորաբար նրանք այդպես էլ վարվում են, բայց մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ տեսավ, որ ամբողջ ոհմակը անտիլոպին իր կամքին թողած մի կողմ քաշվեց։ Մի քանիսը նույնիսկ պարկեցին հանգստանալու, մյուսները կանգնել էին երախները բաց ու լեզուները դուրս գցած, բայց հալածված որսի վրա հարձակվելու ոչ մի նշան չէին ցուցաբերում։ Վամբլոումը հնարավորություն չուներ լավ դիտել տեղի ունեցածը, որովհետև անտիլոպը նրան ավելի մոտ էր կանգնած, այսինքն գտնվում էր նվանայի և ժայռերի արանքում, իսկ քերծեները խառնվել էին մի փոքր հեռվում, հարթավայրում։ Մյուս զարմանալի հանգամանքն այն էր, որ հասնելուց և Կաամային շրջապատելուց հետո քերծեները դիտավորյալ կերպով հետ էին նահանջել դեպի իրենց այժմյան դիրքերը։ Ինչով բացատրել այդ։ Գուցե այլանդակ եղջյուրներից էին վախենում, թե մտադիր էին արյունահեղ դատաստանից առաջ նոր ուշ հավաքել։ Որսորդ այդ հետաքրքիր խմբից հայացքը չէր կտրում։ Անտիլոպը մի փոքր շունչ առավ, և տեսնելով, որ ոհմակը հեռու է, նորից սկսեց վազել։ Այժմ նա թեքվեց մի այլ կողմ, ըստ երևույթին ուղղություն ընտրելով հեռվում երևացող բլուրը, որի լանջերին հույս ուներ շներից խույս տալ։ Բայց նոր էր տեղից պոկվել, երբ քերծենները նորից ընկան նրա ետևից։ Քառորդ մղոն անցնելուց հետո նրանք Կաամային նորից ստիպեցին կանգ առնել, և նորից ոհմակը բավական տեղ հեռացավ, իսկ Կաաման մնաց մենակ, բաց դաշտի մեջ։ Թշվառ կենդանին կրկին անգամ փորձեց փախուստով փրկել իր կյանքը, բայց քերծեները առաջվա նման կրնկակոխ հետևեցին նրան։ Այս անգամ անտիլոպը իր հետապնդողներին տարավ նոր ուղությամբ, հեռվում նկատած ջայրի կողմը, և որովհետև հետապնդումը տեղի էր ունենում նվանային շատ մոտիկ, ապա օդային տան բնակիչները հիանալի կերպով տեսնում էին տեղի ունեցածը։ Կաման կարծես այս անգամ առաջվանից ավելի արագ էր վազում, կամ թերևս շները չէին կարողանում նրան հասնել։ Վան Բլոումն ու նրա որդիները արդեն հույս ունեին, որ թշվառ կենթանուն կհաջողվի իր անխոնջ հետապնդողներից խուսափել։ Որսորդներն այնքան ժամանակ դիտեցին հետապնդումը, քանի դեռ հեռվում ժայռերի մեջ հնարավոր էր նշմարել Կաամայի դեղնին տվող պայծառ մորթը։ Հետո հանկարծ դեղին պատառիկն էլ աչքից կորավ, ասես հեռվում մոմի լույս հանգավ, և նրանք այլևս նրան չտեսան։ Անշուշտ անտիլոպին գետին էին տապալել։ Եվ այդ ժամանակ Վան Բլոումի գլխում մի տարօրինակ կասկած ծագեց։ Հանսին ու Հենդրիկին կարգադրելով ձիերը թամբել, նա տղաների հետ արշավեց այնտեղ, որտեղ վերջին անգամ նշմարել էին Կաամային։ Նրանք գնում էին զգույշ և թփերի թաքստոցից օգտվելով։ Նրանց հաջողվեց մոտ 200 քայլան նկատելիորեն առաջ շարժվել։ Նրանց ջանքերն իզուր չանցան։ Ժայռից 10 քայլ հեռու, այնտեղ, որտեղ շները նրան տապալել էին, ընկած էր Կաաման։ Նրա մարմինն արդեն կիսով չափ լափված էր, և լափել էին ոչ թե անտիլոպին հալածող քերծեները, այլ նրանց տարբեր տարիքի լակոտները։ Դիակի շուրջը մոտ 50-ի չափ ձագեր էին խռնվել, որոնք ծվատում էին միսը և իրար վրա մռում։ Հետապնդմանը մասնակցած շները դեռ արագ վազքի ձևալով նստել էին մոտերքում, իսկ նրանցից շատերն արդեն իհարկե թաքնվել էին ժայռի ստորոտում սևին տվող քարանձավներում և այրերում։ Եվ այսպես, փաստը առկա էր ու կասկածի տեղիք չէր տալիս։ Վայրի քերծեները մտածված կերպով Կաամային քշել էին իրենց որջերի մոտ, ձագերին կերակրելու համար, և նրան դաշտի մեջ չէին սպանել, որպեսզի ստիպած չլինեն երկար տեղ քարշ տալ իրենց ավարը։ Եվ իրոք այդ գազանները ի վիճակի չեն, թե կուզ ամենաչնչին ծանրություն տանել։ Այդ պատճառով էլ բնազդը նրանց թելադրում էր որսը քշել այնտեղ, որտեղ մսի կարիք կա։ Քարայրների շուրջը ծրված խոշոր անտիլոպների ոսկորներն ու եղջյուրները վկայում էին, որ վայրի քերծեները առաջին անգամը չէին նման միջոցի դիմում։ Վան Բլոումը հայացքով մի քանի փոքրիկ ձագ ընտրեց և որդիների հետ նետվեց նրանց կողմը։ Բայց իզուր, իրենց մայրերի և հայրերի նման խորամանկ փոքրիկները հազիվ նկատելով անկոչ հյուրերին, թողին համեղ ճաշը և փախան դեպի քարայրները։ Բայց նրանց խորամանկությունը այն աստիճանին չէր հասնում, որ կարողանան խուսափել որսորդների համար հետապնդումից։ Մի շաբաթ չանցած, Նվանայի հովանու տակ հատուկ պատրաստված որջում առոք-փառոք տեղավորվեցին քերծեի 10 ձագ։ Թուլաները մեծացան, և 5-6 շաբաթ հետո մեր որսորդները սկսեցին նրանցից մի քանիսին իրենց հետ որսի տանել ու սովորեցրին հետապնդել փղերին։ Ընտելացած վայրի շները այդ գործը կատարում էին այնպիսի քաջությամբ և վարպետությամբ, որպիսին կարելի էր սպասել միայն ամենազտարյուն քերծեներից։